Velkommen til noen episode av NOPA-podden. Mitt navn Torgny Amdam, nestleder i NOPA. Med oss har vi som vanlig Ole Henrik Antonsen, styreleder I NOPA. Og ikke minst I dag, Inger Elise Mai fra Tono. 30 års erfaring med å forhandle diverse avtaler med forskjellige folk når det gjelder opphavsrett, alt fra TV2 til Spotify og så videre og så videre. Du har lang erfaring I Tono, utdannet jurist og har nå en ny rolle som Director of International Affairs. Velkommen til deg, Inger Elise Mai. Det ringte til og med. Det skal handle om DSM-direktivet, Digital Single Market. Inger Elise, kan du forklare hva dette for en stakkars lytter?
Ja, det kan jeg, og tusen takk for at jeg får være med.
Hyggelig å ha deg.
Det hendte I de dager, lenge siden. Vi fikk et svært uheldig direktiv, som het e-handelsdirektivet. Det ga ansvarsfrihet for alle store plattformer, og YouTube kunne legge ut hva de ville og betale ingenting. Og da skjønte EU I løpet av de neste 10 årene at dette måtte de gjøre noe med. Så da satte de I gang arbeidet med DSM-direktivet. Og det har vi jobbet med I ganske mange år. Og det som spennende, som alle sikkert husker, det var liksom overskriftene. Nå dør internett, for nå skal rettighetshaverne skal ha betalt.
Og nå vi sånn 2007 eller noe sånt. Ja, ja. Internett, dette, this is the end of the future. Ja.
Men heldigvis så jo opphavsretten løsningen på alt. Så den fikset også internett. Og det som skjedde var at vi fikk noen ansvarsregler som rett og slett gjorde plattform, YouTube og Meta, Facebook, TikTok, you name it, gjorde man ansvarlig for det som brukeren laster opp. Så det betyr at vi fortsatt kan bruke alt vi vil på nettet, men det plattformeier som ansvarlig for å svare vederlag. Og det en viktig forskjell.
Så sånn sett får da Led Zeppelin betalt hvis jeg legger ut en familievideo med Led Zeppelin musikk?
Absolutt. Ja. Så lenge det gjort innenfor den avtalen, sånn at YouTube har faktisk inngått avtale, og det må være en rimelig, altså fair avtale.
Så det vi snakker om, vi skal ikke gå der nå, men det jo også nå, Universal har jo nå trukket musikken sin fra TikTok, og det handler om det samme, ikke sant?
Det akkurat det det handler om, for TikTok, som jo eies av ByteDance, som et kinesisk statlig selskap, har ikke anerkjent opphavsretten. De har for så vidt ikke anerkjent opphavsretten de siste 4000 år, men det Confucius som står bak det. Men det betyr at TikTok bruker musikk som de da ikke har klarert og ikke har betalt for. Og der burde vi alle være solidariske med Universal.
Ja. DSM-direktivet, også kjent som, og referert til som copyright eller opphavsrettsdirektivet, det da, så vidt jeg forstår, initiert av EU, og nå det endelig implementert I Norge.
Nei, det ikke implementert ennå. Det implementert I de aller fleste EU-land, senest I fjor I Danmark og Sverige, men vi I gang med en høring I Norge. Så det regjeringen har gjort å sende ut på høringsrunde noen forslag til endringer I den norske åndsverkloven, altså den loven som gjelder opphavsrett, og der vi blitt invitert til å si hva vi syns om den norske implementeringsforslag. Så her kommer vi til å være I en prosess det neste året, som skal forhåpentligvis munne ut da I en lov, og det vil jo være spennende.
Så Norge på etterslep?
Ja, men det fordi vi ikke medlem av EU. Vi trenger ikke å være like raskt ute som de andre. Vi forpliktet gjennom vår EØS-avtale til å implementere alle direktiver lojalt. Og det gjør vi også, bare litt langsommere enn de andre.
Så, det irriterende for en person som deg?
Absolutt, det jo helt frustrerende, men det en, en oppside, og det at vi kan se alle de feil og mangler som, som gjøres i særlig nabolandene våre. Og så kan vi be våre hjemlige kulturmyndighetene om å ikke gjøre de samme feilene. Så det er en fordel.
Når dette direktivet endelig blir implementert, vil jeg som musikkskaper tjene mer på mine videoer på YouTube da?
Det som har vært viktig med DSM-direktivet, det å tette det vi kaller verdigapet. Det ble omtalt i mange år som the value gap, altså at det finnes et gap mellom det som plattformen som YouTube tar inn av inntekter på alle mulige, ja, om det trafikk eller annonser eller direkte spons og sånt, og det som rettighetshaveren får ut, altså det gapet, der har man hatt en klar forventning fra opphaversiden at her skal det komme mer penger til rettighetshaverne når vi får implementert det ansvaret som ligger i DSM.
Men gjelder dette primært, unnskyld at jeg litt sånn spesifikk nå, men jeg må få lov å være litt naiv og spesifikk nå, på vegne av lytteren. Vil det ha noe å si for Spotify-utbetalinger, eller vil det ha primært noe å si for Meta, altså Facebook og Google, som historisk har betalt veldig lite tilbake til opphaverne?
Det som ligger i grunnlaget for å kreve mer vederlag, er jo et større ansvar, og at det skal være et rimelig vederlag. Mm. Og hvis du får krevd inn mer, da blir kaka større, og da får alle mer. Og da vil også din stream rate gå opp. Ikke nødvendigvis på Spotify, for Spotify er ikke en sånn plattform. Det er med, der vi skal over i YouTube og TikTok og Facebook og Insta og disse. Mm. Det er der plattformansvaret knesettes, og det her inntektsøkningen, det en potensiell value gap som kan tettes.
Nettopp. Og da blir kaka større, og da blir det mer penger på alle opphavere.
Det er utgangspunktet. Det er i hvert fall det vi har hatt forventninger om i opphaver, på opphaversiden.
Ole Henrik, kommentarer til Inge-Lises kunnskapsøsing her.
Nei, det er i hvert fall ingenting å si på de. Kunnskapen til Ingrid Lise er bunnsolid. Det er jo en sånn sammenheng her mellom DSM, som har som vi har vært litt inne på, som EU jobbet med i veldig mange år, og egentlig var, hvordan var det egentlig? Liksom, mye av det var egentlig klart sånn i 2015-2016, det var en prosess som ble utsatt, og det ble endelig vedtatt i parlamentet i 2018 og trilog i 2019, men innimellom der så fikk også Norge en ny åndsverklov, ny revidert åndsverklov i 2018, så en del av de problemstillingen her var vel også diskutert allerede da?
Ja, man hadde jo ønsket å få sett på særlig plattformansvaret i forbindelse med en revidering av den norske åndsverklov, men departementet ville vente. Og det er jo en sånn konsekvens av det at vi nå har lenge.
For de her DSM-høringen, det er jo da, det er vel stort sett åndsverkloven man skal revidere der de skal inn.
Ja, det er stort sett bare åndsverkloven.
Det står i høringsinnspillet, åndsverkloven MV, med videre, betyr det det?
Det betyr egentlig også at det er et tilleggsdirektiv, og det er et stort og viktig direktiv som har mange navn. Det går under SatCab 2, NetCab, nett- og videresendingsdirektivet, broadcastdirektivet. Ja. Det er rett og slett sagaen om direct injection. Men det kan vi komme tilbake til.
Det kan vi komme tilbake til. Det handler veldig mye om det som går om via Norwaco da, for oss, eller for vår del.
Ja, det er både Norwaco, men også hele den saken de hadde, som Tono hadde mot Riks-TV, hvis du husker den. Mm. Tono vant i Høyesterett, og det som lå til grunn for det var prinsippet om direkte kontribusjon, som heter direct injection.
Mm. Men ny åndsverklov i 2018, den skulle være teknologinøytral. Kan dere fort forklare hva som menes med det?
De tenker nok at loven skal tåle tidens tann, og det har jo opphavsrettsrammeverket gjort siden åndsverkloven ble vedtatt I 1961, så har den jo tålt alle nye former for utvikling. Jeg tenker at det første som virkelig sånn utfordring vi fikk med nettet, altså det var jo hvem har ansvar for det som ligger ute. Og det kom jo veldig sent. Og det har vi fått tettet nå. Det er ikke lenger noen tvil om hvem som har ansvar for det som ligger tilgjengelig på internett og I alle digitale plattformer.
Så, ja, at det plattformen som har det ansvaret for det brukeren last opp.
Det ligger an til at DSM-direktivet blir norsk lov 1. juli 2025. Ole Henrik?
Ja, det tror jeg det tror jeg ikke ville satt penger på, men det er jo et tidsforløp her. Det var jo først en liten innspillsrunde fra departementet I 21, var det ikke det? Og så det omfattende høringsnotat ute nå.
Jeg vil si egentlig litt motsatt. Det var en stor innspillsrunde, fordi vi det faktisk kommet inn noe færre sider med juridisk tekst i denne innspillsrunden, men det mer presist. Fordi I den første innspillsrunden, der skjøt man jo litt med hagle overalt.
Da gikk det, altså høringsnotatet var ikke noe som sammenlignes med det som nå.
Nei, det var ikke noe høringsnotat. Det var 73 vanskelige, lange spørsmål. Og vi svarte så godt vi kunne på alle sammen. Og det som ligger til grunn nå jo alle de svarene som departementet fikk I 2021. Det har de har grublet på det I et par år, og så har de kommet med en nesten 400 siders høringsnotat, hvor de forsøker så godt de kan å oppsummere og legge til rette for en ny lovgivning på dette området. Og de har klart det på noen områder, treffer de klokkereint, andre områder bommer de helt fullstendig.
La oss starte på en positiv. Hva tenker du bra for vår del da, som opphaver at musikkverk?
Jeg tenker at det norske kulturmyndigheter nå gjør å etablere det ansvarsforholdet som ligger til grunn I DSM-direktivet, det etableres nå også I Norge. Altså de implementerer det man kaller direktivnært eller lojalt, sånn at vi får de rettighetene som vi kjempet for I 2017 og 18 og vant, særlig med artikkel 17, som nettopp handler om YouTube sitt ansvar og the value gap. Der treffer departementet veldig bra. Det noen unøyaktigheter. Vi har påpekt noen sånne små, det noe pirk. Vi kan godt gå inn I det hvis dere interessert, men det liksom mer sånn, da nerder vi litt.
Ja, da nerder vi. Ja. Vi stoler på at du klarer å nerde på bakrommet, så den
hopper vi rett
over. Det får være grense for nerd.
Men på andre, jeg vil berømme departementet også for å implementere nett- og videresendingsdirektivet, som da dette andre direktivet som med her, på akkurat dette med ansvaret for når kringkaster sender programsignaler, og distributøren tar det videre, enten gjennom tradisjonelt videresending, men også distribusjon gjennom lukket programsending, så skal det være en betaling til rettighetshaverne på begge sider av denne, altså kan du si, det to økonomier som ligger til grunn. Du har kringkasters økonomi, og så har du distributørens økonomi. Og begge tjener penger, og rettighetshaveren har krav på vederlag fra begge. Og det det vi kaller på et litt sånn blomstrende språk, det prinsippet om de to økonomier. Det høres nesten litt sånn maoistisk
Fantastisk.
Ut.
Fantastisk, det deilig. Prinsippet om de to økonomier.
Ja.
Det var dagen.
Så der treffer departementet klokkereint på, på implementeringen. Og det er vi veldig glad for.
Der er de årvåkne på vegne av oppgaven.
Ja.
Ok, så der har vi snakket om det positive. Hva er det dårlige?
Det er to områder, og det ene kommer vi litt tilbake til, det gjelder kunstig intelligens og artikkel 3 og 4, som jeg vet Ole Henrik har mye å si om. Det er det ene. Det andre er at departementet har klart å innfortolke prinsippet om retten til rimelig vederlag i den opprinnelige åndsverkloven. De har klart å lage et tillegg til paragraf 69, som egentlig fratar rettighetshaverne retten til rimelig vederlag.
Hvordan da?
Fordi de sier at jo, alle har rett til rimelig vederlag, men ikke hvis retten skal fremmes av kollektive forvaltningsorganisasjoner, sånn som Tono. Fordi de mener at vi må hente det prinsippet, eller den retten, må vi hente i en annen lov. En lov som heter lov om kollektiv forvaltning, som kom, det var opprinnelig CRM-direktivet, som er et annet direktiv, som kom i 2016, men som ble implementert i norsk lov. Og der har man en bestemmelse i paragraf 28, det er litt sånn nerdete dette også, men som sier at Tono har en plikt til å ikke ta urimelige vederlag. Og det er noe helt annet enn retten til å kreve et rimelig vederlag.
Altså, hvorfor er det så viktig at dere skal hente deres handlekraft i den loven og ikke den andre?
Fordi den andre loven handler ikke om rettighetshaveren som sådan. Den lov om kollektiv forvaltning, den skal kun ta for seg der hvor det er inngått en lovlig avtale allerede mellom Tono og en bruker, eller altså en, la oss si, Telenor eller TV2. Eller. Og det betyr at dersom det gjøres inngrep i opphavsretten, eller at du skal forhandle en avtale og motparten ikke vil, så har vi jo i alle år hatt et prinsipp om rett til rimelig vederlag i åndsverkloven, altså den hovedhjemmelen for vederlag, for rimelig vederlag. Den blir vi jo fratatt hvis denne bestemmelsen blir stående, altså implementert, sånn som departementet har foreslått. Og jeg var i departementet i dag tidlig og snakket med dem om dette. Og jeg er av den tro at de skjønner dette. De ser at dette er problematisk. Jeg håper det. Og når jeg tenker på hva Tono er ment for, hvorfor vi ble til, så er det jo for å representere rettighetshaverne. Og hvis ikke rettighetshaverne kan forhandle sine avtaler gjennom oss, så er jo hele poenget med kollektiv forvaltning borte. Så dette her kan jo ikke departementet mene.
Det høres ut som du har litt tro på at det er jo et høringsutspill det her, da. Men at det virker jo for en lekperson som er, som de kanskje har bommet litt. Da.
At det slår seg selv i hodet litt, liksom.
Ja, altså nå tar jo departementet aldri feil.
Nei, for all del.
Nei. Så vi må jo legge til grunn at det kanskje har skjedd en erindringsforskyvelse på et eller annet nivå.
Det er veldig bra. Dagens eufemisme. Erindringsforskyvelse, den kjære skal bruke. Datteren min noen gang ble sint med. Det må ha vært en erindringsforskyvelse.
Men jeg tenker at det er mye å oppnå med en dialog med departementet, og det skal vi bruke disse kommende månedene på. Og jeg er sikker på at vi finner en løsning. Fordi danskene har jo funnet sin løsning, og den ønsker vi også at norske myndigheter skal finne.
Fortell, hva er den?
Nei, det er rett og slett at de implementerer DSM-direktivet uten å frata de kollektive forvaltningsorganisasjonene retten til å bli vurdert etter paragraf 69. Altså, de har rett og slett gjort det riktig, da, sånn som i våre øyne.
Så hvis lovforslaget hadde stått sånn som det nå, så hadde saken du nevnte om Riks-TV vært vanskelig å kjempe gjennom?
Jeg vil si at Riks-TV ville ha fått mer ammunisjon til å angripe Tonos vederlagsrett. Jeg er redd for at hadde vi hatt en lovtekst sånn som den ligger på bordet nå, så hadde vi vært i en ganske mye svakere forhandlingsposisjon, også i retten.
Ole Henrik, Inger Elise sa at du hadde mye å si om artikkel 3 og 4.
Jeg har i hvert fall sagt veldig mye om det. Vi hadde jo en podd for en tid siden om det, om disse her artikkel 3 og 4, som du kan jo, som er jurist, Inger Elise, altså det filmer inn, men det er altså unntak for, eller de har lov til å gjøre såkalt tekst- og datauttrekk, som har blitt tekst- and data mining, ikke sant? At da det ble skrevet, så var nok det tenkt å være noe helt annet. At type statistikk fra sosiale medier og lignende. Men det har blitt brukt nå på denne web-scrapingen når generativ KI-modeller
trenes,
og at man får unntak. Og artikkel 3 er da til vitenskapelige formål, som er problematisk på den måten at veldig mange av de vitenskapelige KI-modellene har en tendens til å havne ut i det kommersielle markedet, og de kan ikke avlæres. Hvis de først er trent på noe, det er i hvert fall det som blir hevdet da, så er det ikke mulig, har du trent en modell med et verk, så er det ikke mulig å ta det ut. Så det er problematisk i seg selv for artikkel 3. Og så har du artikkel 4, som er det at hvem som helst kan gjøre det her kommersielt, men at da skal rettighetshaver ha mulighet til å reserveres, altså den der opt-out, og som vi har vært inne på før, det finnes ingen praktisk mulig måte per i dag til å gjøre.
Å beskytte seg mot å bli datascraped. Altså, så hvis jeg som artist og låtskriver skal beskytte meg mot at kunstig intelligens skal trene seg på mine låter, så er det per i dags dato ingen mulighet for meg.
Mm. Og for meg så er jo det her litt sånn, du snakket om e-handelsdirektivet, og vi snakket om disse safe harbor-reglene, som også Amerika hadde med Digital Millennium Copyright Act, tror jeg, som egentlig gikk ut på at plattformer typisk, eller DSP, de som selgte det internett, skulle ikke være ansvarlig for hva som var på der. Var ikke det riktig?
Jo,
ja. Og så ble det her brukt da Google kom, og så videre. De brukte det på en annen måte enn det kanskje var intensjon bak, og det samme føles det nå som med artikkel 3 og 4. Og det er også en diskusjon som pågår i EU. Aksel Voss, som var liksom DSM-direktivets far, har jo mange ganger nå, senest i februar, sagt at vi må endre artikkel 4. Sånn at veldig mange med oss har jo da tatt til ordet for at disse to artiklene skal utsettes implementert. Altså det vil svekke vår posisjon i forhold til kunstig intelligens hvis de blir en del av loven, ikke sant?
Ja, altså det er flere aspekter ved dette. For en ting er hvordan artikkel 3 og 4 blir en del av norsk lovgivning. Altså vi er jo i en situasjon akkurat nå hvor ingen kan trene på Torgny eller dine verk uten samtykke. Det er rett og slett fordi dere har enerett, og vi har ikke implementert DSM-direktivet ennå. Men det vil endre seg. Mm. Sånn at den, hva skal jeg si, bevisbyrden blir på en måte snudd på hodet. Sånn at du må reservere deg fra å bli trent på, eller harvested, som de så pent kaller det.
Høstet, ja. Det er det mest provoserende ordet.
Å bli høstet,
halshugget.
Ja. Nei, altså, jeg liker ordet scraped.
Ja.
Altså, det er liksom en sånn...
A.K.A. buttfucked.
Ja, nei, det er en...
Det var juristspråk, jeg tror.
Jeg har en sånn tanke om at hvordan I all verden skal man reservere seg? Skal man legge ut en liksom overskrift på Tonos hjemmesider? Tren ikke her.
Men ja, fordi det burde jo...
Jeg vil ikke telles.
Apropos bevisbyrde, det burde jo vært omvendt at man eventuelt kunne opte inn.
Mm-hmm. Det jo det som I dag. Altså for å... For altså, det først når du kan si nei, at du har anledning til å si ja. I opphavsrettslig forstand så skal du være I stand til å reservere deg, og så kan du gi tillatelse. Og det vi jo interessert I, hvis man ser det fra et vederlagssynspunkt, så jo Tono interessert I å lisensiere
ja.
Musikken som... skal träna upp de forskjellige KI-modellene hvis vi skal være med så att vi också har både rättigheter på input-siden och vi får en andel av det som kommer ut på output-siden. Och så kan man ju diskutera I vilken grad vad slags licensordning ska man ha, vad slags regime ska det vara, tvångslicens eller avtalslicens eller privatkopiering eller det kan vara många olika modeller och man måste också finna ut av vad I all världen är det som går in, vad är produkten, vem ska vi licensiera, vad ska det kosta, alla de ting ska vi ju tänka på, mm. men för vi kommer så långt så måste vi veta att vi kan säga si nej. Fordi det først når du kan si nei, at du kan si ja. Og det betyr at vi nødt til å ha et regelverk som kan håndheves, og det kan det ikke per I dag med artikkel 4, som en reservasjonsrett som helt illusorisk, fordi det skal være en, for det første, maskinlesbart format, at man skal reservere seg med når OpenAI's crawlers kommer ut og skal scrape nettet for innhold, så skal de møte digitale filer som alle har en perfekt header, hvor det står tren ikke her, og det går jo ikke. Tono forvalter jo ikke fysiske lydfiler.
Nei.
Vi har I høyden titler. Vi kan ikke klistre på en meta-header på et åndsverk som skal fremføres. Altså det liksom en, det en teknikalitet her som ingen har, som mangler en løsning. Det snakket
fordi, vi... Ikke ja. Sant? Fordi det ble skrevet før man så fortsatt. Det vel også litt omtvistet om hvorvidt egentlig... Det ikke alle jurister som, på vår side som enige at det det direktivet egentlig sier.
Direktivet sier ingenting Nei. Om generativ Nei. KI. Og det som Aksel Foss, som var ordføreren i dette arbeidet i EUs jurykomitee, som da var, når de startet I 2014 og leverte fra seg et ferdig direktiv I 2019, han sier at ikke med ett ord kunstig intelligens nevnt Nei. I premissene. Og mine kolleger I Bryssel sier at vi står overfor det potensielt største rane av opphavsrett I manns minne med denne artikkel 4.
Og da må vi Bern-konvensjonen. Ja. Gi oss kulepunkter. Hva Bern-konvensjonen, Ingrid Lise?
Altså, vi har jo fra veldig gammelt av, fra 1800 og den til...
86, det ikke det?
Ja, det bra.
Det passordet på Kopinor sitt. Det
så det fint.
Bern, ja. 1886, det hervet gitt.
Yes. Ja. Der har vi artikkel 9.2, som knesetter det jeg kaller en sikkerhetsventil, og det den såkalte tretrinstesten. Altså, for at man skal kunne frata rettighetshaver eller opphaver noe som helst I sånn unntak, for at du skal gjøre unntak og inngrep I opphavsretten, så må det være en sånn, skal jeg si, kumulativt tre vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne gjøre det unntaket. Og de unntakene at det må være et helt spesielt tilfelle, og nummer to, kopieringen I konflikt med en normal utnyttning av verket? Og tre, utgjør dette et urimelig inngrep I rettighetshavers interesser? Det tretrinstesten. Og den må stå seg for at du skal kunne gjøre noe som helst unntak fra opphavers enerett.
Hvordan synes du det står seg i forhold til bruk i generativ KI?
Nei, jeg vil si at generativ KI feiler på alle tre punkter.
Ja. Mm. Og det poenget, og da bryter Norge i så fall Bernkonvensjonen som vi har forpliktet oss til, og med det så bryter vi også vår egen utredningsinstruks. For det sånn, ikke sant, at hvert land har individuell plikt til å sjekke alle som tilsluttet av Bernkonvensjonen, at man består sånne tester som dem. Ja.
Det korrekt. Så her har vi potensielt, her har vi mye advokatmat.
Ja, det blir bra for sånn som det. Nei, for det skal jo sies at vi har jo, vi fra vår side, fra rettighetsside, og kanskje mer i større grad kunstnerorganisasjoner enn opphavs- eller vederlagsselskapene da, som jo, kanskje når man leser innspillene, dere jo, dere alle sier det samme, men dere sier det litt mer forsiktig enn oss rabagaster som bare kan men vi har jo vært i kontakt med embedsverket i departementet lenge om det her. Er det mulig å tenke seg at det kan utsettes til EU har funnet ut av det selv, for det som vi var inne på tidligere, det jobbes jo med det i EU, og så sier departementet sine jurister da i hvert fall at nei, det går ikke, vil dere ha artikkel 17, og det vil vi jo, så må dere ta artikkel 3 og 4.
Ja, det de begrunner med er at de har ikke anledning til å implementere stykkevis og delt. De må gjøre det fullt og helt. Så all or nothing at all.
Men Polen har, så vidt jeg vet, ventet med det.
Polen har gjort så mye rart.
Ja, de har det. Det er faktisk godt på. Men hva tror du? Tror du det er mulig som nå spør jeg som jurist og menneske, som Adia Tajik, tror du det er mulig? Eller tror du det er...
Altså, den tilbakemeldingen fra departementet jeg fikk i dag tidlig, det var at nei, det nei. Er ikke mulig. Men jeg nevnte også, for å være helt sånn tydelig, at det er, jeg brukte ordet, det er bublere i Brussel. Ja. Og det er rett og slett fordi det er flere og flere som ser at her står vi overfor en potensiell, holdt på å si, en varslet katastrofe.
Men er det noe som helst lys i tunnelen for opphavsrett med tanke på K-revolusjonen?
Ja, jeg vil si det, fordi vi ser nå ulike rettsavgjørelser rundt omkring i verden, og vi skal faktisk til Kina, hvor vi for bare noen få uker siden fikk den aller første dom som fastslår et ansvar for output som er gjort med egentlig krenkelse av beskyttet materiale. Det er den gamle japanske super action hero, spaceman, Ultraman, som er en veldig populær franchise i særlig Kina, som nå har vunnet en sak i Kina, hvor en AI modell.
Har blitt trent på Ultraman?
Ja, riktig.
Og så har de laget sin egen veldig Ultraman-inspirerte sak, som da den kinesiske rett har vurdert til å være opphavsrettslig krenkende.
Nettopp. Og det er spennende, fordi altså, at dette kommer fra nettopp Kina, det er jo spennende på mange måter. Fordi vi opplever ofte at opphavsrettsbrudd...
De er vel ikke kjent for å være
opphavsrettsbrudd.
Ja, ikke sant? Men vi skal også se til USA, hvor det kommer rettsaker på løpende bånd, hvor man rett og slett vurderer at det som AI-modellene eller KI-modellene blir trent på, som er beskyttet, at det kommer ut som output, som er såpass nært opp og likt det beskyttede, at her står vi overfor massive krenkelser.
Som og, da i prinsippet skal resultere i at man får et velfortjent vederlag eller erstatning.
Ja, altså problemet med generativ KI, hvis det er 100% output laget av en sånn KI-modell, så er det ikke opphavsrett på det som kommer ut, fordi det er ikke den nødvendige human touch i skapelsen av
verket. Så vi kan ikke kalle det vederlag, vi må alltid da kalle det eventuelt erstatning da, for krenkelse?
Altså en kompensasjon, det et godt ord, men på en eller annen måte, altså vederlag jo ikke knyttet bare til opphavsrett. Vi kan jo kalle det en skatt.
Ja, og det jo noe som diskuteres veldig mye internasjonalt, at man skal ha en form for vern på maskingenerert innhold, fordi at ikke det skal konkurrere i for stor grad mot opphavsrettslig beskyttet. Altså hvis du konkurrerer mot noe som gratis, så det ofte vanskelig å vinne da. Så man ser for seg, du kan ikke kalle det opphavsrett, for det ikke et menneske som, du har ikke den human touch, men det kan koste noe for det. Så det noe som i hvert fall fra opphavssiden.
Ja, så i praksis så tenker man da eventuelt at det koster med KI-output?
Ja, altså det jo en tanke i hvert fall.
Det jo helt naturlig, fordi at det jo rettighetshavernes materiale som går inn i modellen, og da det også rettighetshavernes materiale som kommer ut, selv om vi ikke kan se eller høre eller lese direkte hva som var hva, men outputet generert av input. Og hvis noen tjener penger på inputet, så skal vi også ha en andel av outputet hvis det genererer verdier.
Hva synes du best rent personlig å kalle det en skatt? Hva ditt drømmescenario på det?
Altså, jeg liker jo ordet skatt, for det jo liksom koselig skatten min.
Fellesskapet, det liksom KI som får lov til å liksom,
glasset ditt er holdfullt,
altså. Ryggen rett, og vi bidrar til fellesskapet, liksom.
Ja, men ikke sant? Altså, vi skal jo videre som sivilisasjon, og det klart vi skal bruke kunstig intelligens til masse spennende, men vi må ha et rammeverk som ivaretar både de som lager innhold og det som kommer ut som skal videre. For alt blir jo gjenstand for ny trening. Hvis man tenker norsk kultur, hvor viktig det ikke at vi også med og setter et avtrykk på det som disse KI-modellene skal trenes på. Altså, vi må jo være med hvis ikke vi som språk og kultur skal bli borte i det som skal generere output videre. Men ikke for enhver pris. Altså, det må være en pris. Og det betyr jo at vi må enten finne et vederlag, et rimelig vederlag, og her må vi ha retten til rimelig vederlag på plass. Og så må vi se om den modellen som best funker, det for eksempel en privat kopieringsmodell, eller det en tvangslisens, eller det mange modeller å velge, og her har vi akkurat begynt å se på det. Det ser vi på både globalt og nasjonalt og europeisk, det mange arbeidsgrupper nå. Jeg med i en hel haug med...
rent teknisk så jo ikke det noe problem. Skjønner du, altså det ikke noe problem rent teknisk å få til en eller annen betalingsordning. Nei, på atusinn for KI?
Det vår minste kunst å finne en betalingsordning.
Du har hørt om VIPs. Folkens, jeg tror jeg står på trygg grunn når jeg hevder at dette NOPA-poddens mest teoretiske, juridiske og kunnskapsfortettede episode. Skal vi prøve å gå inn for landing, eller det noe helt annet spesifikt juridisk vi må si, eller det greit å si at dette har vært en grei gjennomkjøring?
Dette har vært helt fabelaktig.
For dere har det vært en walk in the park, for lytteren har det vært kanskje heftig. Kanskje du burde avslutte med...
En sang.
Har du forslag?
Jeg har laget en sang om streaming.
Ja. Oi, nå jeg spent.
Den
Vi betaler ikke to nå.
Jeg har faktisk fått rettighetene direkte fra opphaver.
Har du det?
Ja, det mammaen til... han som var Del Bryant, han sjefen i BMI, som skrev Dreaming. Og den har jeg gjort om til Streaming.
Oh my god, hit it!
Stream, 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 when I want music on demand, when I want to find me a band, whenever I'm online, all I have to do is stream. Stream, stream, stream. Og så det flere vers og så broer og sånt. Men...
Oh my god! Fy faen!
Det veldig bra. Og så kommer jeg på mens du sang, vi betaler faktisk to nå, for vi har vignettmusikk. Det gjør vi. Så det her kan vi gjøre helt, vi har lisens.
Men, altså, Everly Brothers gjorde den jo kjent, men det jo Felice Baudelaire som har skrevet den, det mammaen til han som var sjefen I BMI. Så han har jo arvingrettigheter da, så det litt gøy.
Nydelig.
Så... Nå det på tide å legge ned den jusskarrieren din, og bare gå all out artist. Takk for oss.
Takk.
Veldig bra.